І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
З вами знову журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і починаємо нову подорож у світ таємниць і забутих сторінок української історії.
А забутими в Україні часом виявляються ті події і ті постаті, яких аж ніяк не личить забувати цивілізованій країні.
Володимир Кубійович народився 23 вересня 1900 року у місті Новому Санчі на Західній Лемківщині. 18 років він перервав навчання в Ягеллонському університеті у Кракові, щоб у складі артилерії Української Галицької армії взяти участь у війні проти Польщі. Повернувшись із фронту, Кубійович завершив навчання в університеті. Згодом упродовж 11 років викладав там, а напередодні Другої світової війни був звільнений за українофільство. У середині квітня 1940 року професор Українського вільного університету Кубійович очолив у Кракові благодійну організацію під назвою «Український центральний комітет». Він організував допомогу українським утікачам і дітям-сиротам Прикарпаття, домігся від нацистів звільнення 90 тисяч військовополонених галичан і допоміг 300 особам, переважно євреям, уникнути арешту. У листопаді 41-го року Кубійович домагався від німецької влади дозволу на створення українських загонів самооборони для захисту цивільного населення від радянських партизан. Згодом він став співзасновником та головою військової управи у Львові і керував організацією дивізії «Галичина».
До Другої світової війни професор Володимир Кубійович, про життя якого щойно розповідав наш колега Віталій Пономарьов, був чи не типовим галицьким інтелігентом. Типовим навіть в тому, що свідомому науковцеві-українцеві влаштуватися на працю до Ягеллонського університету в міжвоєнній Речі Посполитій було значно простіше, аніж до університету Яна Казиміра у Львові. Політична ж позиція Володимира Кубійовича ніколи не лишала сумнівів і, власне, яскраво виявлялася і в його наукових працях. Він прагнув якомога повніше дослідити національний склад населених пунктів Галичини і, власне, інших українських земель. І відтак потрапляв до гарячих дискусій з польськими науковцями, бо ж з його карт незаперечно випливала одна проста обставина. Галичина – це споконвічна українська земля, де польськість є лишень острівцями у великих містах. Сьогодні ці результати Кубійовича навряд чи у когось викличуть великі заперечення. І отже, розбіжності в оцінці його наукової передвоєнної діяльності навряд чи можливі. Але от війна. І тут позиція Кубійовича стає дискусійною навіть у межах, так би мовити, націоналістичного дискурсу.
Максиме, перш ніж спробувати дати оцінку цієї, без сумніву, визначної особистості у роки війни, пропоную долучити до нашої розмови політолога Ігоря Лосєва.
Творення Українського центрального комітету під час окупації України з історичного погляду було виправданим, оскільки УЦК допоміг організувати у важких умовах німецької окупації і польської недоброзичливості українське національне життя, згуртувати творчі енергійні сили українського суспільства на західних землях. То мало велике значення, бо, скажімо, на сході України, коли червоні війська відступали, вони здебільшого кидали місцеве населення на призволяще, аж ніяк не дбаючи про його виживання, часто знищуючи матеріальні умови його існування в контексті стратегії випаленої землі, висаджуючи в повітря водогони, дороги, підприємства, електростанції і таке інше. Часто густо люди, що залишалися на окупованій території, були приречені на голод і загибель. У таких умовах дуже важливим було створення різних форм самоорганізації населення, що, власне, і робив Кубійович. Проте доктор Кубійович брав активну участь у формуванні дивізії «Галичина». Варто нагадати, що під час її формування з різкою критикою цієї акції виступила організація українських націоналістів Степана Бандери, протестуючи проти того, щоб українські хлопці служили в чужій армії та гинули за чужі інтереси. Справді, на той час уже була альтернатива цьому – це українська повстанська армія. Але Кубійович уособлював традицію використання зовнішньої сили в українських інтересах всупереч бандерівській настанові опертя виключно на сили власного народу. Ця традиція мала певні здобутки за часів Української Народної Республіки, коли співпраця українських провідників з кайзерівською Німеччиною врятувала Україну на певний час від навали червоних орд зі Сходу. Однак дивізія Галичина, не відігравши вагомої ролі у справі боротьби за українську державність, на відміну від Української повстанської армії, стала зручною нагодою для звинувачень українських національних сил у колаборації з нацизмом, хоча вояки Галичини воювали не за Гітлера, а проти Сталіна. На початку ХХ століття співпраця лідерів УНР з Німеччиною і Австрією зіпсувала відносини України з Антантою, а наявність дивізії Галичина суттєво ускладнила відносини українських національних сил із західними альянтами. Хоча і вони де-факто визнали особливий статус цієї формації, не віддавши її інтернованих солдатів Сталіну.
Отже, з того, що сказав Ігор Лосів, зрозуміло, ледве чи хтось може закинути Кубійовичу його діяльність в рамках Українського центрального комітету, бо ж цей комітет здійснював, крім усього, велику гуманітарну місію, і ще й досі живі чимало людей, порятованих зусиллями саме цього комітету. Складніше з дивізією Галичина. Але і тут, очевидно, Кубійовичу можна закинути лишень те, що він брав за взірець спроби галицьких діячів організувати українську силу в рамках австрійського війська. З українськими січовими стрільцями це вийшло, і вони навіки вкрили себе славою. З дивізією Галичина все вийшло значно складніше. По-перше, нацистська Німеччина все ж таки була неліберальною старою доброю Австрією. І по-друге, дивізія Галичина існувала надто коротко для того, щоб утворити свій власний фольклор, свою легенду, як це сталося з січовими стрільцями. А відтак знак запитання лишився.
І знову слово має Ігор Лосів.
Діяльність доктора Кубійовича саме на цьому напрямку викликала і викликає багато дискусій. Хоча і тут ми маємо справу з подвійними політичними стандартами посттоталітарного, але ще далеко не демократичного суспільства. Наприклад, імперсько-комуністична публіцистика схильна виправдовувати будь-які альянси лідерів СРСР, які не гребували дуже різноманітними контактами в ім'я досягнення своєї мети. Наприклад, Сталін був союзником Гітлера в 1939-41 роках. Але після 22 червня 41 року він став союзником найлютішого ворога комунізму Вінстона Черчилля. Проте жодних претензій до нього за ці альянси імперсько-комуністичні історики не висувають, сперечаються лише стосовно того, наскільки ефективними були ці союзи і чи дали вони учасникам те, на що вони розраховували. Підхід же до альянсів ідейних супротивників зовсім інший, із звинувачувальним ухилом. Жертвою такого ухилу став і Володимир Кубійович.
Що ж, ці подвійні стандарти, очевидно, ще довго триватимуть, оскільки історію на західних кафедрах дуже часто писали люди, які в 60-ті перенесли період хвороби лівизни і симпатії до СРСР. Але приходить нове покоління істориків, яке, очевидно, має сказати нове, значно тверезіше слово в оцінці тих подій.
Березня 1945 року у місті Веймарі в Німеччині Кубійович був обраний заступником голови Українського національного комітету. Завдяки його зусиллям західні союзники не видали Радянському Союзу вояків першої української дивізії, які наприкінці війни вели в Югославії бої проти комуністичних партизан. Після Другої світової війни Кубійович мешкав у Мюнхені, потім у місті Сарселі поблизу Парижа. Він опублікував загалом близько 80 праць з антропогеографії, етнографії, картографії та демографії України. Був генеральним секретарем і головою наукового товариства імені Шевченка в Європі. Упродовж майже 35 років Володимир Кубійович очолював видання енциклопедії «Українознавства». Він помер у Сарселі 2 листопада 1985 року.
Кожна нація, очевидно, остаточно утверджує себе тоді, коли дістає власну енциклопедію. Французи це отримали у 18 столітті завдяки зусиллям Дідро і Д'Аламбера. Українці – у 20-му завдяки зусиллям Володимира Кубійовича.
Науковим подвигом Володимира Кубійовича вважає створення енциклопедії українознавства академік Ярослав Яцьків.
Знання про Україну, яке дав світовій громадськості Кубійовичів і світовому українству, його не можна переоцінити. Ми знаємо, як все починалось, ми знаємо, що початок створення енциклопедії українознавства мав наслідки створення української радянської енциклопедії, і завдяки цьому вийшла і ця друга енциклопедія, і в результаті наука збагатилася двома енциклопедіями. Якщо перша була об'єктивна з ідеологічної і політичної точки зору, но мала деякий брак фактичного матеріалу, який був важко доступний для Володимира Кубійовича і його співпрацівників. До решті, серед нині сущих є Аркадій Жуковський, член, іноземний член Національної академії наук, з яким ми продовжуємо співпрацювати. То в УРЕ, Українській радянській енциклопедії, на фоні заідеологізованості вмістилося багато фактичного матеріалу. І вже коли Україна стала незалежною, і Український міжнародний комітет з питань науки і культури, який був створений в 1990 році, який я маю честь очолювати, започаткував тісну співпрацю з Аркадієм Жуковським, з Сарселем, з точки зору доповнення до енциклопедії Кубійовича. Була ідея, що можливо її осучаснити і видати в сучасному вигляді. Ця ідея не спрацювала, і виникла ідея енциклопедії сучасної України, ЕСУ. На цій енциклопедії зараз активно працює новостворений інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук. Академік Іван Дзюба і академік Аркадій Жуковський є редакторами цієї ЕСУ, енциклопедії сучасної України. Зараз вже вийшло 5 томів. Зібраний великий матеріал для подальших томів. Всього буде десь 25 томів. Тобто я сказав би, що Кубійович живе, продовжується в новій справі створення енциклопедії сучасної України.
Отже, науковий доробок Кубійовича величезний. Це не лише етнографічні карти, які, на жаль, є пам'ятками доби, бо надто суворо пройшлася по тих селах і містечках війна. Це насамперед українські енциклопедії. І перша тритомова, і друга, яка заповідалася десятитомовою, вийшов ще 11-й додатковий том, була вона переведена в Україні в роки незалежності, отже стала фактом нашого життя, і англомовна її версія. І опосередковано так само два видання української радянської енциклопедії, і нарешті енциклопедія сучасної України, що виходить нині під редакцією академіків Дзюби і Жуковського. Всі вони, більшою чи меншою мірою, але є пам'ятники подвижницькій праці визначного українського ученого і громадського діяча Володимира Кубійовича.
Але, на жаль, за 5 років у держави знайшлися гроші тільки на 5 із 25 томів енциклопедії сучасної України. Якщо так піде і далі, то на момент свого закінчення енциклопедія сучасної України не відповідатиме стану сучасної її країни. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників та слухачів Радіо Свобода. Сьогодні у нас спеціальний гість. Артист, чи точніше артистка, котра на українському поп-олімпі з'явилася, ніби вигулькнувши із фольклорних чагарів від блідих мавок, водяних та іншої екологічно чистої химерії. Не випадково, що перший її альбом називався саме в цьому дусі «Русалки in the House». Та й сам стиль її артистичного життя несе на собі таємничі відблиски. Вона тут з'являється на сцені, здобуваючи глядацькі симпатії і найвищі рейтинги, як то сталося, на Едінбурзькому фестивалі далекого 1999 року, то надовго зникає з поля зору зацікавленої публіки. Останнє зникнення було чи не найтривалішим, тож не дивно, що цього гостя ми з Сашком Євтушенком чекали дуже давно. І я думаю, не лише ми, а й дуже багато людей, які свого часу були здивовані зникненням цієї артистки і напружено чекали її повернення. І ось тепер ми можемо привітати її. Сашко, оголошує.
В студії Радіо Свобода у нас Катя Чілі. Привітайте ви її.
І відразу ж питання. Катю, хоча всі звикли до твоїх зникнень, чим же все ж таки було викликане таке довге мовчання?
Створенням нової музики. Мені потрібен був час, аби її побачити спочатку, а потім знайти в собі якісь інструменти для її реалізації. Сьогодні з нами в студії ще Ваня Цюбка, який створював анімаційне відео.
Вітаємо Івана Цюбку,
який розкаже про розкішне анімаційне відео, яке не має аналогів в українському кліпмейкерстві, чи не так?
Мабуть, немає, я також не бачив.
Ну, з Іваном трошки пізніше, а зараз
знову ж таки продовжимо допитувати Катю. Стосовно твоєї, так би мовити, академічної відпустки, ми знаємо. Ти займалася науковою роботою, як бджола кілька років літаючи над фольклорним вуликом.
Я займалася науковою роботою, але це було, знову ж таки, це плато, де я черпаю свої натхнення. Я займаюся вивченням, дослідженням, розкодуванням української народної чарівної казки. Але це той інформаційний потік, де я черпаю, не знаю, ну це джерело для моєї фантазії, для мого натхнення, для роздумів. Чи я вам розказую свої казки кожен раз, коли виходжу на сцену, коли я співаю. І у цьому синглі, який вийшов, це теж моя казка, і в майбутньому альбомі, візитною карткою, до якого став цей сингл «Півні», це теж є моя нова казка. Це казка 2005 року.
І взагалі все, що ти робила раніше, також викликало якби дуже жвавий інтерес у багатьох людей.
Це все так, але ж був період, який, умовно кажучи, можна назвати творчим фальстартом Каті Чілі, чи не так? Пам'ятаєте, коли був готовий альбом «Сон», презентація в Лаврі, там живий звук, розкішні плакати і все зникло. Яка причина і що то було?
Причина проста. Я просто прийняла рішення, що цьому альбому видаватися не час. Він є. Він є у інформаційних якихось носіях в MP3, приватних колекціях. Але на момент прийняття цього рішення я просто прийняла, знову ж таки, інше. Писати нову музику з новим настроєм. Я створила нову себе, відчула нову себе і почала роботу над новою музикою, яка тривала 3 роки, і результат якої ви можете побачити і з якою ви можете познайомитися зовсім скоро, через місяць.
І це буде презентація альбому
«Я молодая». Це теж народна пісня.
Як, в принципі, півні також.
І півні також. В принципі, як абсолютно всі пісні, чи майже всі пісні, які є у моєму творчому доробку.
А ось скажи, зовсім недавно на Майдані був великий концерт, і там група «Тартак» на чолі з Положинським співали «Понад хмарами», і замість Каті Чілі я побачив тріо «Гуляй, город». Чому так?
Тому що, перше, ця пісня є дітищем Сашка Положинського. І слова, і музика, я вважаю її геніальною. І ця пісня є форс-мажором і ексклюзивом у моїй творчій практиці. Це єдиний дует у моєму досвіді. Я зробила велике виключення, тому що зробила ставку на людські відносини, на людський фактор, який для мене є край важливим. І цю пісню я відпустила. І вона вже живе своїм автономним життям. І щодо того, що ця пісня тепер інколи виконується із «Тріо гуляй, город», так, це є просто одним із засобом її взаємозбагачення. Це є лише плюсом у її розкритті, у розкритті того творчого потенціалу, яка містить ця пісня.
Це правда. Я думаю, що ті, хто мали змогу послухати цей сингл, CD-сингл «Півні», виданий, до речі, компанією Ukrainian Records.
Universal International.
Так. То я думаю, думаю, вони побачили нову Катючілі. Ти знаєш, вперше я тебе наживо побачив на Єврокемпі під час Євробачення. Там переважно виступали рок-групи. Вони не відкривали Європу, а ти, мені здається, своїм виступом давав щось новеньке, начебто і диско з однієї сторони, да? Тобто, але це альтернативне диско, це альтернативний поп. І знаєш, що мене найбільше вразило, це твої рухи. Пластичні, скупі, але дуже пластичні. Звідки йде от цей сцени рух, так званий?
Так, зараз розкажу.
Звідки
йде? Перше, Катючілі не нова, але Катючілі не стара. Я просто занадто, можливо, люблю та ціную себе, щоб бути новою. Я просто є я. Інколи треба мати сміливість просто бути собою і не повторювати свій власний стандарт, навіть якщо на нього всі чекають. Просто мене багато, і я відчуваю, що я можу бачити багато, я можу робити багато, і я можу відтворювати та створювати себе на ці 100% у моменті зараз. Те, що відбувається зараз, це зухвала ніжність, тендітна сміливість, чистота, геніальність у простоті, розкіш відкритості, андрогінна божественність. І прозорий технотрон.
Ух ти, це треба запам'ятати.
Так. І про рухи, які являються зі мною на сцені, бо це є сакральний простір, і абсолютно кожному артисту це відомо. Це є просто гармонічне поєднання звуковиверження, якогось візуального образу, що є теж доповнювальним чинником до донесення якихось своїх власних внутрішніх цінностей разом із музикою. Це все є одне єдине ціле. І інколи треба просто не заважати цьому являтися. І довіряти своєму тілу, і довіряти своєму голосу. Тому що найкраща пісня, коли ти є на сцені, є не технічне виконання її, а коли розкривається твоє серце. І та людина, яка купила квиток на твій концерт, теж задоволена, тому що вона бачить явлення Бога і в собі теж. Тому що в цей момент являється щось священне, і всі відчувають, що все єдине. Як це пояснити іншими словами, не знаю.
А іншими, мабуть, і не потрібно. Та й слів ніяких не треба, бо ми і так уже задовго інтригуємо слухачів. І думаю, буде цілком вчасним запропонувати ще один трек з цього CD-синглу. До речі, тут такий гарний кермічний півник намальований.
Yes. Візуальне зображення створював Діма Максименко, студія «Білка і стрілка». Тут є 6 реміксів, одна відеоверсія анімаційна, інструментальна версія без вокалу, кавер-версія пісні «Понад хмарами» Сашком Положинським, але у версії, електронній версії мого майбутнього альбому, яка створена Сергієм Герою та Сашком Слуцьким.
Екс-учасника Скрябіна та теперішнього клавішника групи «Друга ріка». Ну і Слуцького також ми всі знаємо як відомого електронщика. Я нагадаю, що у нас в студії також є Цюбка, до нього
так, який створював
йде.
Анімаційне відео. Анімаційне там взагалі відео, історія дуже загадкова, так. Він сам розкаже.
Але все-таки ми мусимо зараз вибрати один з треків.
Я пропоную оригінальну версію пісні.
Ми переходимо до Івана Цюбки, котрий, власне, і створив це андрогінне відео вперше на українському телебаченні на М1. Я пам'ятаю, коли лишень побачив цей кліп, мало не впав з канапи вражений, в хорошому розумінні. І такий несподіваний образ Каті виникав там в цьому кліпі. Отже, Іване, як цей образ прийшов до тебе?
Цей кліп почав створюватися ще до фінального зведення пісні, і він ніби виростав з піснею його образа. Єдина була вимога продюсера, що Катя має виглядати схожою на себе. Але образи оточуючі весь час змінювалися, і на якийсь момент вони ніби народжувалися із музики. Це не було так, що ми зараз придумуємо такий сценарій, і там буде щось.
Тобто кліп, він якби складався, як камінчики складаються?
Так, це образи, які народжувалися з музики. Такі я слухав пісню і щось уявляв, потім це малював і вже робив тривимірну графіку. Під кінець, коли вже пісня набула тої форми, якою вона зараз має, я приніс оці варіанти показати Каті. І виявилося, що там декілька образів були просто один в один, так як вона їх уявляла.
Часом говорять, що навіть сни літають, і один і той же сон може прилетіти до кількох людей одразу. Я також вірю в ці сакральні речі, а говорячи про творчість Каті Чилі, без цих магічно-містичних штуковин просто не обійтися. Я пам'ятаю, як, даючи інтерв'ю журналу «Галас», ти сказала, що твоя творчість є такий собі часово-просторовий коридор. Коридор від сучасності до архаїки, до глибини, з якої, власне, цей світ і походить. А тому пропоную перейти знову, власне, до музики.
Але якщо можна, я ще до Вані скажу. Я вважаю, що він дійсно є геніальний митець.
Дякую.
І це можеш не дякувати. Я просто переконана, що ця людина вміє ловити семпли із Вселенського інформаційного банку. Сюжет анімаційного відео був змінений. І за декілька днів до цього я створювала як аплікацію карту своєї мрії. І яке було моє здивування, коли через декілька днів я подивилася новий сюжет змінений. Анімаційного зміненого відео, і де я побачила один в один візуальну картинку, ту, яку я наклеїла у себе на карті. Просто неймовірно.
Твої стосунки з колегами – твоя удача, поза сумнівом. Але твої стосунки з глядачем ти, принаймні, сприймаєш не так іделічно. Пам'ятаюся твої слова про те, що, мовляв, це я майже цитую, кожен концерт – це бій між глядачами і артистом, у якому обов'язково повинен перемогти артист.
Я вам пропоную себе, я вам пропоную своє нутро, а вже ви маєте свій вільний, свідомий вибір – любити мене чи ні. Але я вже буду переконана, що якщо ви мене любите, то ви любите мене всю.
Знаєш, я, чесно кажучи, давно підозрював, що тебе не любити неможливо, тому що ти така от крихітна перлинка, яку я написав в своїй книзі «Легенди Химерного краю», вона починається саме з цього, що це є мавка урбаністичного міста і так далі, там маленька мавочка, і, до речі, це не випадково, ти ж купальські пісні співала.
Русальські.
У нас вже завершується час, але тим не менше у нас є 1,5-2 хвилини, щоб розказати про альбом «Я молодая».
Слухайте, будь ласка, мою музику, і ви все самі зрозумієте. Зрозуміти треба її серцем, а не словами, і не мозком. Ні в якому випадку. Тому що мозок – це
треба,
лише…
Раціо треба відключати.
Так, відключати. Мозок, ні, мозок треба включати, коли маєш наміри віднайти інструменти для реалізації свого бачення. А коли ти маєш своїм наміром слухати музику чи відчувати, треба просто відкрити своє серце. Все, більше нічого не потрібно. Вільний час і серце.
Ну що ж, кращого епіграфу до нового альбому, як на мене, годі придумати. А тепер, дорогі друзі, за згодою Каті Чилі, ми вам запропонуємо ще один трек із синглу, який називається «Понад хмарами». Саме цей твір, написаний Сашком Положинським, Катя відпустила у самостійне життя. Сподіваємося, що вам сподобається, як сподіваємося і на те, що ви відключите своє раціо, коли вам до рук потрапить чи сингл «Півні», чи альбом «Я молодая», і сприймете цю музику, як і належить, серцем. А нам із Сашком Євтушенком альбом уже потрапив, і ми перші стоїмо в чергу за автографом до Каті Чилі. Саме вона сьогодні була у нас в гостях, презентуючи новий CD-сингл «Півні». З нею був Іван Цюбка, кліпмейкер, відеохудожник із технотронною прозорістю, яка 100% співпадає з стилем самої Каті. Вів передачу Павло Вольвач, співведучий Сашко Євтушенко, у нас теж тендем, як бачите, а за операторським пультом Наталя Антоненко. Дякую вам і до зустрічі на хвилях, що омивають музичний острів. Говорить Радіо Свобода.
Знаходжу собі місце, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста. Що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо. Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках, де лиш бродячі пси блукають, шукаючи притулку, шукаючи поживи, в них в очах давно нічого не живріє. У них нема надії, їм залишається безбарна безнадія, їх нічого вже не гріє. Однак я знаю, на цих порожніх вулицях нічого не шукаю, просто втікаю сам від себе, в своїй уяві знову йду до тебе, тому що хочу поєднати дві розірвані частини одного цілого,